Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana efir orqali sizlar bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Ko'pchilik ota-onalarga o'z farzandlari bilan ochiqcha gaplashish birmuncha qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, bolalar o'smir yoshida bo'lsalar. Chunki har bir ota-ona o'z farzandini sevadi va suhbat davomida ayrim bolalarda uchraydigan kamchiliklarni ularga to'g'ridan-to'g'ri aytishdan, bolalariga boshqacha ta'sir qilishidan biroz cho'chiydilar. Yana bir muhim narsa, bu ayniqsa masihiy oilalarda tez-tez bo'lishi mumkin. Sababi ota-ona suhbat davomida ba'zi bir chegarani saqlashlari kerak. Masalan, bolada doimo ikkilanish va yuragining tubida qandaydir mustahkam poydevor mavjud bo'lmaganida nima qilishi lozim? Har bir ota-ona o'z farzandiga qandaydir yordam bergisi keladi. Shunday vaqtda o'g'il bola bilan ota, qiz bola bilan ona gaplashishi ma'qul deb bilamiz. Ko'pincha bola o'zida kechirayotgan tuyg'ular bilan kamdan-kam bo'lishadi, ayniqsa ota-onalar bilan. Lekin shunday ikkilanishlar bolada bo'lmasligi uchun oldindan bolalarni shu bo'lishi kerak bo'lgan suhbatga tayyorlash lozim. Qanday qilib degan savol paydo bo'lishi aniq. Bolalar hali yoshligidan boshlab ota-onaga o'z muammolari haqida ochiq gapirishni o'rgatish kerak. Buning uchun esa faqatgina bolalarda qandaydir muammolar bo'lishini kutish shart emas. Oddiy hollarda ham bola bilan suhbatlashish kerak. Bola bilan yaqindan do'stlashish lozim. Har qanday inson ham o'zida bo'layotgan muammolar bilan do'stlari orqali ko'proq bo'lishishlari mumkin. Bola oilada sog'lom turmush tarzini ko'rishi lozim. Ayniqsa, otaning roli bu joyda muhim. Bolangizda qandaydir muammo bo'lganini ko'rsangiz, u bilan suhbatlashish uchun qulay vaqtni tanlaganingiz ma'qul. Aytmoqchimizki, bunday paytlarda bolalarning kayfiyatlari ham muhim. Bola suhbatga tayyor bo'lishi haqida ibodat qiling. Bolani biron narsaga gapirishga hech qachon majbur qilmang. Aks holda, bola ko'p yolg'on gaplarni sizga aytishi mumkin. Suhbatlashishdan oldin Xudovanddan donolik va yaxshi atmosfera haqida ibodat orqali so'rang. O'ylaymizki, suhbat uchun bolalar bilan qayergadir borib gaplashish yaxshi natija beradi. Masalan, tabiat qo'yniga, park yoki hayvonot bog'iga borib suhbatlashing. Suhbatni, ya'ni maqsadingizni birdaniga aytib qo'ymang. Avval yon atrofni tomosha qiling. Umuman, suhbatlashish uchun qulay fursatni toping. Agar shunda ham bolani suhbat uchun tayyor emasligiga amin bo'lsangiz, yaxshisi keyinroqqa qoldiring. Lekin shu damda suhbat juda zarur bo'lsa, suhbatlashishga harakat qilib ko'ring. Bir ota shunday voqeani so'zlab bergan edi. Bolasining yurish-turishida o'zgarish sezgan ota bola bilan suhbatlashishni ma'qul topdi. Bundan oldin bola bilan oddiy bir tangani olib o'ynashga harakat qilib ko'rdi. Xursand bo'lib, o'yinga qiziqib ketgan bola maktabda o'z do'stlari bilan qimor o'ynashini va juda ko'p marotaba omadi kelganini o'z otasiga ma'lum qiladi. Albatta, bolaning muammosiga yaqinroq o'yin yoki boshqa narsa ularning tezroq ochilishi uchun imkon beradi. Bu esa suhbatni yanada osonlashtirar ekan. Xayr, salomat bo'ling.